Já, svo hafa nú allir margir skráð hér safnum börnin í Hvammkoti sem þá var viðvíkjandi þarna slésförum. Alltaf það hef ekki verið 1876, druknuð í löknum, 18 ára stúlka og 14 ára bróðir hennar fyrir skjól með melónum mynduðust oft stóri skablar þegar svoleiðis veðrátta var. Og það sprakk ekki fram að full rennsli gæti komið í farveginn fyrir var búið að rigna. Ef við segjum kannski sólarhring. Tveir snjóavetrar, sérstakir og ægilegir annar 1920 komu þarna eftir að við komum í Fífukamp, svo nokkuð mikið snjó 1931, en 1920 sem allir muna, þá var aftur og aftur svarta belur, kannski sólarhring, eftir áramót, var allt eiginlega að komast í kaf, allar lautir sléttar,